Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Selamat tahun baru 2020. Ini edisi pertama kita di 2020. Tapi sebelum gue mulai, gue mau cerita dulu bahwa pas liburan kemarin nih ada satu teman gue traveling ke luar negeri gitu kan. Terus dia jatuh sakit, dia masuk rumah sakit. Dan abis ribuan dolar cuman buat biaya medisnya aja, biaya rumah sakitnya aja. Nah ini kenapa? Ini karena dia nggak punya asuransi perjalanan. Jadi penting banget nih, kalau lagi mikirin liburan, misalnya lu lagi lihat-lihat kalender kan, tanggal merah tahun 2020 ini kapan, lu mau booking cuti, lu mau booking tiket pesawat buat lu keluar, jangan lupa juga buat pikirin asuransi perjalanannya. Nah, satu asuransi perjalanan yang bagus banget yang mau gue rekomendasiin adalah Jacinto Travel Insurance. Nah, Jacinto Travel Insurance ini gak cuman perlindungan medis supaya tadi lu gak perlu keluar ribuan dolar kalau lu sampai masuk rumah sakit di luar negeri, tapi juga ada kenyamanan perjalanan misalnya. Jadi lu gak perlu khawatir misalnya koper lu gak nyampe gitu, terus lu harus beli baju di sana. Lu gak perlu khawatir misalnya lu kecelakaan. Lu gak perlu khawatir misalnya lu butuh bantuan darurat, lu harus dievakuasi dari bawah danau atau gimana. Terus misalnya lu mau extreme sport nih, lu mau rafting, lu mau bungee jumping, lu mau skydiving, itu bisa di cover juga biar aman kalau sampai terjadi kenapa-napa. Gak cuman itu, mereka juga punya proteksi buat yang di rumah juga selama lu pergi. Jadi jangan khawatir misalnya lu pergi ninggalin rumah lu gak ada orang, ntar rumah lu kebakaran, kemalingan segala, itu bisa di cover juga oleh Jacinto Travel Insurance. Jadi lu bisa traveling tuh tenang, lu udah mikirin liburan aja, lu gak perlu mikirin yang di rumah gitu. Jacinto Travel Insurance ini bikin perjalanan aman, nyaman, dan mereka punya proses polis dan klaim yang mudah juga. Jadi langsung aja tunggu apa lagi ke www.jacintotravel.co.id atau telepon kontak center mereka di 1500073. Sekali lagi www.jacintotravel.co.id atau telepon langsung ke 1500073. Asuransi Jacinto melengkapi hidupmu. Oke, kali ini gue kedatangan Mas Evan Laksmana ya, peneliti CSIS, pakar pertahanan. Ini kedua kalinya datang ke sini. Thank you banget Mas Evan udah datang ke Asumsi Bersuara.
Thanks untuk undang saya lagi.
Kali ini kita akan bahas soal kejadian yang terjadi di Laut Natuna ya. Jadi ini lebih dekat dengan kita, walaupun sebenarnya dalam minggu ini banyak banget kejadian-kejadian defense related, security related di dunia gitu kan. Ada yang di Iran, Soleimani, segala macam. Tapi lebih dekat dengan kita nih yang terjadi di Natuna gitu. Makanya gue pengen lebih banyak bahas soal ini hari ini. Jadi mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin gue mau coba rangkum dikit aja ya. Yang terjadi itu adalah mulai dari awal Desember tuh ada beberapa kapal nelayan Tiongkok terdeteksi gitu masuk ke wilayah Indonesia. Terus abis itu ketika didatengin oleh kapal Bakamla tuh Coast Guard kita ya, ternyata ada puluhan gitu kan, terus mereka usir, tapi ternyata kembali lagi segala macam. Dan ketika mau diusir mereka menolak, mereka bersikeras ini masih wilayah perairan dan penangkapan ikannya Tiongkok gitu. Terus kita udah melayangkan proses, tapi mereka juga bersikeras ini adalah bagian dari wilayah mereka berdasarkan katanya 9-line. Mungkin nanti kita bisa bahas juga gitu. Dan Indonesia juga bersikeras ini gak sesuai dengan konvensi UNCLOS 1982 ya, United Nations Convention on the Seas gitu. Kurang lebih bener gini gak Mas Evan ceritanya?
Ya memang saya rasa ada dua hal terpisah ya. Yang pertama persoalan kita dengan Cina sendiri. Yang kedua adalah persoalan sengketa Laut Cina Selatan yang lebih luas. Dalam hal tertentu memang overlap, tapi kita harus pisahin. Jadi kita gak bisa mencampur adukan. Nah kalau persoalan antara kita dengan Cina, itu masalahnya adalah kita gak pernah diberi persis koordinat klaimnya Cina itu di mana yang overlap dengan kita. Dan secara hukum laut internasional kita hanya mengakui daerah sengketa dengan Vietnam yang kita sekarang lagi bernegosiasi, dan kita ada sengketa dengan Malaysia. Jadi wilayah laut eksklusif ekonomi kita yang ada sengketa dan berbatasan hanya dengan Vietnam dan dengan Malaysia. Dengan Cina kita sama sekali nggak ada apa namanya disputed area.
Jadi, oh tadinya nggak ada dispute area, even menurut di laut kita. Ya? Menurut kita.
Menurut kita okay. Dan of course menurut kita ini menurut UNCLOS. Jadi sesuai UNCLOS dan terakhir diperkuat dengan hasil tribunal ruling dari UNCLOS tahun 2016 bahwa 9-line Cina itu valid.
Yeah.
Dan historic fishing rights pun menurut UNCLOS memang secara konsep umum diakuin. Kita pun juga mempunyai historic fishing rights. Misalnya kita mempunyai agreement dengan Malaysia, dengan Australia bahwa kita pun mempunyai historic fishing rights. Tapi historic fishing rights itu harus diakuin dua belah negara yang ada memang disputed waters.
Historic fishing rights ini apa mas? Mungkin sebelum kejauhan nanti.
Jadi kurang lebih kira-kira historic fishing rights itu bahwa sebelum adanya UNCLOS tahun 82, ada praktek-praktek fishing yang mungkin tradisional dan seterusnya yang memang sudah berjalan mungkin berpuluh-puluh tahun bahkan beratus tahun. Dan ini artinya kenapa? Karena UNCLOS saat itu UNCLOS memang akan memberi satu batasan bahwa fishing itu hanya boleh maksimal 200 nautical miles misalnya.
Oh, itu yang ZEE-nya.
ZEE betul. Yeah. Dan ini of course akan membatasi dong historic fishing rights negara-negara tertentu waktu itu.
Yeah.
Dan dalam hal ini akhirnya mau enggak mau UNCLOS memang memutuskan dalam batas-batas tertentu untuk disputed waters bisa historic fishing rights tetap diakui tapi harus hasil negosiasi dan bilateral antara kedua belah pihak yang bersengketa.
Okay.
Dan dalam hal ini kita enggak pernah mengakui karena historic fishing rights Cina itu enggak berdasarkan hukum laut internasional.
Yeah.
Dasarnya enggak jelas dari mana dan menurut tribunal ruling tahun 2016 itu sudah jelas bahwa historic fishing rights Cina yang di bagian laut Cina Selatan itu juga udah di illegal.
Okay.
Artinya jadi dari segi posisi kita enggak bisa dan enggak boleh bernegosiasi secara bilateral dengan Cina seolah-olah mereka punya hak. Karena kita punya posisi di bawah UNCLOS sudah jelas Cina enggak punya hak apapun berdasarkan hukum internasional. Jadi kenapa kita harus mengakui klaim mereka meskipun secara implisit dengan kita mengakui bahwa ada overlapping claims. Enggak ada. So dari posisi hukum kita jelas enggak ada. Nah, yang menjadi repotnya of course Cina sebagai negara besar bisa dan mampu untuk memilih hukum laut internasional apa yang mereka mau ikutin.
Oh, okay.
Mereka juga udah ratify UNCLOS juga.
Oh, mereka udah meratifikasi si UNCLOS ini.
UNCLOS mereka udah ratifikasi juga. Jadi sebenarnya mereka
mereka melanggar hukum mereka sendiri dong kalau gitu.
Iya. Nah, ini nih yang Bu Menlu kemarin bilang gitu. Kita mau mengingatkan Cina sebagai pihak yang meratifikasi UNCLOS bahwa Anda harus patuh dengan UNCLOS. So Cina mau patuh dengan UNCLOS misalnya tapi enggak mau mengikutin hasil tribunal ruling yang tahun 2016. Nah, jadi ini mereka agak sedikit pick and choose apa yang mereka mau ini. Nah, repotnya adalah of course karena persoalan historic fishing rights dan 9-dash line itu menjadi bagian dari diskursus legitimasi rejim Partai Komunis Cina. Artinya kita gak bisa dengan enteng meminta mereka untuk secara publik merenounce hak itu ataupun menarik kembali hak itu secara umum.
Oh, tapi ini secara politik mereka 9-dash line itu segitu
susah
pentingnya.
Ya, kalau kita mau ambil contoh dengan Indonesia, ya Pancasila lah.
Oh,
ya ini susah.
Oke. Okay.
Udah sakral gitu.
Harga mati lah. Ya.
Harga mati. Yeah. Jadi kita berharap mereka secara retorika ataupun diplomatic statement untuk merenounce hak mereka nggak mungkin. Tapi yang kita bisa lakukan sebenarnya adalah memodifikasi behavior mereka sehingga minimal mereka nggak ada lagi coast guard-nya dan nggak ada lagi illegal fishing vessels-nya di laut kita. Nah, yang kemarin terjadi itu ada dua hal. Yang pertama melanggar hak berdaulat atau sovereign rights itu adalah hak kita di zona exclusive economic zone kita untuk mengeksploitasi resources entah itu gas ataupun fisheries. Nah, hal yang kedua adalah justru sedikit banyak juga melanggar hak berdaulat kita karena coast guard mereka menghalangi proses law enforcement kita.
Okay,
saat kita mau menangkap ataupun membawa fishing vessel dari Cina dan ini hal yang sama juga terjadi di tahun 2016 ya. Gimana mereka secara aktif menghalang-halangi usaha law enforcement kita.
Jadi kapal nelayannya itu dikawal gitu.
Betul.
Ya, oleh coast guard.
Bahkan yang di tahun 2016 mereka dengan sengaja mau menabrak kapal kita.
Oh iya ingat.
Betul. Nah, ini itu bukan hanya melanggar hak berdaulat, artinya itu juga melanggar kedaulatan kita.
Oke.
Okay. Karena itu menghalang-halangi effort kita. So yang melanggar apa dan melanggar di mana ini agak susah memang, karena hak kita untuk mengeksploitasi exclusive economic zone jelas, tapi hak kita untuk melaksanakan maritime law enforcement itu juga jelas. Jadi skalanya juga gak kecil. Karena memang dibilang tadi juga di awal Desember, memang sebenarnya ada banyak Chinese Coast Guard itu sudah berada di sekitar laut Malaysia. So saat mereka masuk ke Indonesia itu cepat sekali. So itu gak butuh waktu lama gitu.
Mas Evan, kemarin saya ada baca-baca juga ada artikel Prof Hikmahanto ya, bilang bahwa sebenarnya Tiongkok ini bukan melanggar wilayah kedaulatan RI karena mereka nggak masuk wilayah teritorial Indonesia, tapi mereka masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif saja. Ini tuh mungkin boleh dijelaskan nggak ke pendengar kita juga, maksudnya apa sih bedanya, dan kalau ada negara yang aktor dari negara lain yang mengambil keuntungan ekonomi di wilayah zona ekonomi eksklusif kita itu, militer kita boleh ambil tindakan nggak sebenarnya? Atau at which point dia boleh, misalnya nih angkat senjata atau apa gitu?
Ini agak susah karena ada dua yang berbeda. Yang pertama adalah soal batas wilayah maritim per UNCLOS dengan loss of armed conflict, itu dua yang berbeda. Nah kalau mengenai batas wilayah, apa yang kita kenal sebagai hak mutlak berdaulat atau kedaulatan itu sebenarnya ada di 12 nautical miles.
12 mil aja ya.
Itu apa yang full yang kita anggap sebagai wilayah perairan kita. Lalu setelah itu 24 nautical miles, contiguous zone, lalu exclusive economic zone, 200 nautical miles, lalu setelah itu baru continental shelf. Tapi yang relevan dengan diskusi kita sekarang adalah memang exclusive economic zone itu artinya kita nggak mempunyai kedaulatan penuh, tapi kita mempunyai hak eksklusif atau hak berdaulat, sovereign rights, bukan sovereignty, di mana kita bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, baik itu fisheries maupun oil, gas, dan seterusnya. Jadi in a way, hak berdaulat kita atau sovereign rights kita per UNCLOS memang dilanggar. Yang dilanggar bukan kedaulatan kita per se, tapi yang jadi masalah, dan ini sempat diperdebatkan tahun 2016, karena saat insiden dimulai, artinya saat kita mulai menangkap sampai kejar-kejaran, itu ada satu titik di mana mereka masuk ke 12 nautical miles kita.
Masuk ke wilayah teritorinya.
Iya, saat dikejar itu. Nah ini agak susah ini. Kita assign blame-nya kemana nih? Tapi yang nggak diragukan adalah bahwa mereka nggak mempunyai hak untuk melakukan fishing dalam bentuk apapun di zona eksklusif ekonomi kita. Kalau itu sudah jelas, bahwa mereka nanti terus dikejar masuk ke dalam dan seterusnya, itu persoalan lain. Nah, kalau soal enforcement, sebenarnya Navy kita pun juga bisa melakukan enforcement. Repotnya kita memang yang berhak secara hukum domestik kita untuk melakukan maritime law enforcement itu nggak cuma satu. Ada Bakamla, dulu ada Satgas 115, ada KKP, ada TNI AL. Jadi memang ini overlapping authorities, dan ini yang agak masalah. Bahkan contoh misalnya kemarin Panglima meluncurkan Maritime Information Center misalnya, yang mencoba menyatukan informasi-informasi maritim di seluruh Indonesia. Sementara menurut undang-undangnya harusnya Bakamla yang melakukan itu.
Bentar, Bakamla ini bukan di bawahnya Panglima TNI?
Bukan.
Juga? Oh, dia separate entity.
Iya, dia di bawah presiden langsung bahkan. Nah, jadi ini agak sedikit rancu gitu, karena memang otoritasnya secara hukum emang ada overlap nih. Dan ini yang seringkali menjadi masalah, karena memang secara realitas kalau kita melihat dari kekuatan masing-masing institusi, entah itu Bakamla, KKP, atau Angkatan Laut, memang kemampuan untuk hadir dan berpatroli full 24/7 itu memang kita belum di sana. Laut kita kan luas sekali ya. Dan memang istilah kasarnya itu memang sedikit banyak bergantian lah. Hari ini Bakamla di sebelah mana, besok laut di mana, seterusnya. So memang ini bukan solusi ideal, dan makanya sebenarnya ada harapan dari teman-teman itu kalau misalnya kita mau memperkuat sektor maritim harus dirombak nih semua overlapping authorities ini, dan Bakamla harus menjadi satu-satunya primary coast guard. Karena sekarang kalau Anda lihat definisi bahasa Inggrisnya, sebenarnya kan Bakamla
coast guard.
Technically bukan coast guard, malah secara bahasa Inggrisnya.
Oh iya.
Ya kan? Justru malah
dia
yang
badan ke
keamanan laut.
Keamanan laut.
Right. Dulunya Bakorkamla, badan koordinasi keamanan laut dulunya. Okay. Nah, jadi ini agak susah karena juga KPLP mengklaim diri mereka yang dibawa Kementerian Perhubungan sebagai Indonesian Sea and Coast Guard. Nah, ini kan agak aneh.
Mas, tapi apakah itu yang lebih masalah, apakah strukturalnya yang tadi overlapping segala macam, atau emang simply resource-nya aja kurang? Maksudnya kapal
kalau di jumlah ya, ini kita main hipotesa.
Berarti
gitu
di
ya.
Jumlah antara
TNI semua aset itu, iya, betul. Iya. Kalau kita jumlah semua aset patroli Angkatan Laut, KPLP, Bakamla dan seterusnya ya. Kalau kita jumlah, sebenarnya kita punya patrol vessel itu lumayan mungkin top 5 lah di kawasan.
Oke.
Okay. Kalau di jumlah, of course, yang bisa berpatroli di exclusive economic zone nggak banyak.
Yeah.
Soalnya kan harus ada size tertentu, kapabilitas tertentu. Yang lain tuh small patrol vessels, artinya hanya bisa untuk di laut, di dalam dan seterusnya, dan nggak bisa jauh. Jadi memang dari segi jumlah memang kita sebenarnya bisa lumayan lah untuk memaintain patrol gitu ya, untuk kesuan waters, tapi untuk yang ocean going yang bisa agak jauh memang nggak banyak. So memang iya ada persoalan resource juga, tapi kalau menurut saya kalau resource itu bisa diakalin seandainya kita punya satu hub, dan saya rasa memang dari segi hubungan internasionalnya, dari segi birokratisnya maupun domestiknya, sebenarnya Bakamla yang menurut saya harusnya menjadi yang satu-satunya hub untuk Kamla di Indonesia, dan Angkatan Laut bisa membackup once in a while.
Yeah.
Tapi untuk keseharian harus menjadi tugas Bakamla, dan sekarang aset mereka masih jauh sekali dari cukup.
Okay. Mas, tapi kalau misalnya balik ke kejadiannya nih, ketika mereka mau ngusir tapi si kapal-kapal Tiongkoknya ini nggak mau diusir, apalagi mereka ada kapal perang juga, ada Coast Guard-nya di sana, apa yang bisa dilakukan oleh si kapal kita yang on the line di depan ya? Gak ada juga ya?
Itu agak susah karena memang untuk Angkatan Laut ada SOP-nya sendiri. Ada warning step-step itu, ada warning-warningnya. Kayak misalnya nembakin flare dan seterusnya. Saya gak inget detailnya step-nya karena saya bukan Angkatan Laut, tapi saya pernah lihat SOP Kamlanya memang jelas. Ada proses warning-nya sampai ditangkapnya, itu jelas semua. Repotnya sekarang adalah memang kita juga harus menyamakan SOP nih, antara Bakamla, antara KKP, antara Angkatan Laut dan seterusnya. Saya rasa Bakamla dan Angkatan Laut sudah lumayan berpengalaman ya untuk menerapkan SOP ini. Yang repot memang apa yang dilakukan Coast Guard China selama ini dan beberapa fishing vessels mereka itu justru sebenarnya melanggar hukum juga, karena selain UNCLOS ada namanya Konvensi SOLAS. SOLAS itu khusus untuk Anda sebagai yang mempunyai kapal nggak boleh melakukan manuver-manuver bahaya untuk mencegah insiden di laut. Nah, jadi sebenarnya waktu tahun 2016 kita sudah sempat mau protes tuh ke International Maritime Organization bahwa behaviornya China ini nggak hanya melanggar UNCLOS tapi juga melanggar SOLAS.
Ini yang ketika mereka
hampir nabrak-nabrak itu. Ya, tapi memang susahnya gini karena kita secara hukum laut internasional memang kuat dan seterusnya, tapi in reality itu nggak cukup untuk mengubah behavior China. Dan ini saya rasa memang di mana toolkit diplomasi ataupun pertahanan lain yang kita harus coba mainkan.
Masuk ke responsnya pemerintah kita, Mas. Kan kalau kemarin tuh banyak orang yang membahas soal respon beberapa menteri itu beda-beda. Kalau responnya Prabowo dan Luhut lebih chill ya. Lebih kayak Cina negara sahabat, jangan dibesar-besarkan segala macam. Sementara kalau dari Bu Retno yang lebih keras soal yang tadi kita udah bahas, jangan melanggar UNCLOS 1982 segala macam. Pak Jokowi juga kalau enggak salah udah sempat bersikap juga. Tapi intinya harusnya pemerintah kita bersikapnya seperti apa nih? terhadap mereka?
Saya rasa ada dua yang berbeda. Yang pertama adalah ketegasan posisi kita dan sejauh mana kita bisa mengubah behavior Beijing. Yang persoalan kedua adalah secara lebih luas proses pembuatan kebijakan kita mengenai isu-isu strategis termasuk soal China. Dan kalau yang pertama, saya rasa memang sudah tepat bahwa memang kita harus menegaskan kembali posisi kita secara hukum internasional, itu saya rasa sudah tepat. Tapi persoalannya adalah apalagi nih seandainya nggak ada perubahan, atau seandainya ada perubahan tapi sementara, apa ada jaminan kalau misalnya sekarang mereka keluar dari waters kita tapi ntar bulan Mei mereka nggak akan kembali? Soalnya biasanya intensitas illegal fishing vessels yang masuk ke wilayah kita tuh musiman. Dan Cina tuh biasanya put moratorium untuk fishing di wilayah mereka sendiri, sehingga fishermen mereka tuh harus agak jauh. Dan itu biasanya ke kita. So, apa ada jaminan gitu loh bahwa kita nanti bulan Mei atau bulan Juni itu kita gak ada masalah lagi? Nah, dan ini terkait dengan poin kedua tadi, repotnya kita dengan persoalan dengan Cina dan isu maritim yang sifatnya lintas sektoral ini, kita gak punya satu hub yang jelas yang bisa bukan hanya mengkoordinasikan 4-5-6 kementerian, tapi juga memformulasikan opsi-opsi strategis ke presiden. So, misalnya contoh di kasus ini kemarin, kita kalau bilang, oh enggak kok ada Menko, Menko mana yang mau kita dengerin? Menko Maritim atau Menko Polhukam? Kalau persoalan luar negeri dan Hankam ke Polhukam, tapi kementerian KKP-nya ikut Maritim. Dan isu-isunya pun juga terkait dengan Cina, Pak Luhut juga ngurusin investasi Cina. So ini ada dua Menko yang terlibat, ada beberapa kementerian yang terlibat, dan akhirnya memang agak rancu dari segi buat kebijakan maupun dari segi public communication-nya gitu ya. So memang ini agak masalah. Nah, tapi kita pernah ada presiden di mana kita bisa cuma satu suara dan satu pintu. Waktu 2016 sebelum hasil tribunal ruling itu dikeluarkan, kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkan, kita sudah rapat, dan akhirnya di hari H ada ruling itu, yang bersuara hanya Bu Menlu. Gak ada dari Pak Luhut, gak ada dari Menko Polhukam, Menhan juga gak bicara. Jadi kita juga gak bisa bilang bahwa kalau misalnya susah kita membuat semacam National Security Council, itu butuh resources dan seterusnya, tapi minimal dari segi strategic communication harusnya kita bisa. Untuk ada SOP-nya, kalau lagi situasi krisis, boya satu suara aja. Gak usah ada 3 atau 4 suara. Dan ini memang sesuatu yang kita sifatnya masih ad hoc, kadang bisa kadang enggak, dan ini yang butuh semacam leadership personal dari Pak Presiden juga saya rasa.
Kalau misalnya Tiongkoknya enggak mengindahkan misalnya apapun yang kita sampaikan gitu kan, mereka juga enggak bakal ngindahin juga kalaupun kita bawa ke tribunal atau ke yang lebih tinggi, karena ya mereka lebih kuat juga gitu. Maka kita bisa ngapain juga gitu, Mas?
Saya rasa ada beberapa step ya. Pertama dari sisi bilateral, kita harus lihat juga bahwa opsi-opsi kita tuh bukan hanya damai dan perang. So diskursus di luar bahwa kita harus damai karena kita gak bisa perang itu juga menurut saya gak tepat gitu. Ada step-step banyak yang kita bisa ambil tanpa harus opsi perang. Opsi perang itu kayak 30-40 langkah ke depan,
last resort banget.
Jadi ada step-step, misalnya kita bisa recall ambassador. Kita bisa bawa pulang Pak Jauhari mungkin 2-3 minggu sampai enggak hanya mereka keluar tapi juga ada assurances dari Beijing bahwa mereka enggak akan kembali lagi nih. Extended periods of time. Kita bisa enggak hanya send diplomatic protest, recall ambassador, tapi kita juga bisa mereview existing engagement activities. Misalnya contoh kita mau ada forum di mana tahun depan, atau kita ada plan military exercises dengan China tahun ini misalnya, itu kita bisa scale back atau kita bisa review. Ada banyak cara untuk menunjukkan istilahnya displeasure kita gitu.
Mulai dari ngambek dulu lah ya, nggak mau ikutan.
Ada banyak hal. Of course memang ini bukan opsi yang risk free gitu ya. Semua opsi strategis tuh ada resikonya. Sorry to say, kita gak milih presiden untuk ngambil the easy choices. So memang ini agak susah. Dan kita juga harus ingat bahwa kayak misalnya untuk soal hubungan ekonomi, itu kan it's a two way street ya. Gak hanya kita yang diuntungkan, tapi Cina pun juga diuntungkan. Jadi ada opsi-opsi ekonomi lain pun yang menurut saya juga bisa dipertimbangkan. Nah, yang lebih penting menurut saya, dan ini lebih indirect itu sifatnya, adalah kita harus build a relationship yang lebih bagus dengan negara-negara claimant, misal China sih yang lainnya. Yeah. Terutama misalnya sekarang Malaysia dengan Vietnam.
Okay.
Vietnam itu sekarang chair dari ASEAN untuk tahun ini. Dan Vietnam dan Malaysia 1-2-3 bulan terakhir ini juga yang paling istilahnya lagi stand off nih, lagi bermasalah krisis juga dengan China di wilayah mereka. Jadi membangun solidaritas, gak usah seluruh ASEAN, tapi minimal negara-negara tetangga dan negara-negara claimant, itu saya rasa penting juga. Karena mengandalkan jalur ASEAN untuk keseluruhan itu agak susah. Karena mereka ada hak veto, bukan hak veto ya, maksudnya sifatnya harus konsensus.
Yeah.
So kalau misalnya China menggunakan influence-nya di Kamboja untuk memblok effort atau statement kita, ya percuma. Tapi kan nggak ada yang akan bisa men-stop Indonesia untuk berkomunikasi lebih intens dengan Malaysia, dengan Vietnam, dengan Brunei, dengan Filipina. Jadi leadership Indonesia di sini harus lebih kreatif, nggak bisa hanya ASEAN. Jadi negara-negara claimant Southeast Asia, plus tentunya adalah kita juga harus meningkatkan engagement dengan negara-negara middle power, dengan Jepang, India, Australia, dan South Korea. Nah, ini semacam framework minilateral antara kita dengan negara-negara middle power ini hanya terjadi secara bilateral, kita dengan Australia, kita dengan Jepang, kita dengan South Korea, tapi nggak dalam satu framework keseluruhan kita berlima gitu. Nah, ini yang menurut saya harus ya minimal diperdebatkan bahwa ada opsi-opsi lain kita yang kita punya sebenarnya.
Soalnya kalau kita tarik sebenarnya laut Cina Selatan ini kan kita jarang-jarang terlibat dispute dengan Cina di laut Cina Selatan ini kan, yang lebih sering itu kan Filipina, tadi Malaysia, Vietnam dibahas. Selama ini kita udah cukup banyak engage sama mereka atau emang belum ya, Mas?
Mereka itu maksudnya?
Maksudnya negara-negara claimants yang lain ini.
Hanya lewat proses apa yang dikenal dengan ASEAN China Code of Conduct. Jadi sejak tahun 2002 ASEAN dengan China itu mempunyai satu mekanisme untuk merundingkan apa yang disebut dengan Code of Conduct. Itu artinya apa? Artinya mereka mau mencari satu mekanisme di mana untuk meredakan krisis, untuk mengurangi chances of friction dan escalation, itu kita membuat dispute management mekanisme, bukan resolusi konfliknya. Karena resolusi konflik dan maritime delimitation-nya itu harus bilateral sesuai UNCLOS. Tapi minimal ASEAN-China itu bisa menjaga momentum dan menjaga agar per code of conduct ini kita gak boleh berbuat X, kita gak boleh nambah aset militer di pulau bersengketa, kita gak boleh mengirim law enforcement ke wilayah disputed. Jadi ada beberapa poin mengenai code of conduct yang harusnya kalau itu goal antara ASEAN dengan China, itu bisa meminimalisir.
Yeah.
Dan Indonesia sendiri kan juga bukan claimant di South China Sea. Jadi memang kita gak ada ribut-ribut dengan China di South China Sea. Karena kita memang in theory kita gak punya claim di Spratly ataupun di Paracel, which is where the conflict is antara China dengan negara-negara lain itu gitu. So memang wilayahnya bersebelahan antara Natuna dengan Spratly itu. Tapi kita gak stake a claim. Kita gak punya claim di South China Sea dalam konteks Spratly dan Paracel.
Tapi yang zona ekonomi eksklusif kita itu enggak beririsan dengan nine dash line-nya mereka sebenarnya. Apa beririsan?
Nah, ini itu tergantung karena nine dash line itu enggak pernah dijelaskan koordinatnya.
Oh, jadi hanya ada di peta
garis. Ada gambarnya.
Ada gambarnya.
Ada gambarnya, tapi kita enggak pernah tahu, dan arti dari dash-nya sendiri itu kita enggak tahu. Apa ini menandakan zona eksklusif? Ini menandakan hak penuh laut teritorial atau apa? Nah, tapi kan itu semua udah diperjelas di tribunal ruling kemarin gitu, bahwa apapun yang terjadi ya itu nggak valid gitu di bawah hukum nasional. Jadi so called overlapping claims atau dispute itu hanya ada di posisi Beijing, hanya dia sendirian, nggak ada satu pun negara lain yang mengakui, dan hukum laut internasional pun juga nggak mengakui. Jadi kalau dulu Pak Ali Alatas tuh suka bilang, kalau Anda sering mengulang-ulangin hal yang sebenarnya gak benar, maka akan memberi kesan seolah-olah itu benar. Nah, ini yang mau kita hindarin. Gitu. So makanya kalau ada yang bilang, kita harus duduk dengan Cina berdua negosiasi, itu salah.
Oke.
Kita nggak boleh secara implisit mengakui bahwa mereka punya hak. Sama halnya saat tadi bilang, oh kita harus ajuin Cina ke ICJ atau ke tempat lain gitu loh. Kalau Anda bawa dia ke ranah hukum, itu sama dengan Anda mengakui dia punya hak. Iya dong. Kalau misalnya dia hak hak tertentu di bawah hukum, artinya dia mempunyai sedikit klaim meskipun implisit.
Yeah.
Dan itu yang mau kita hindarin.
Jadi kita sama sekali nggak mau memberi kesan bahwa ada pengakuan atas bahwa ada dispute atas atas ZE dan 9-line itu, karena 9-line itu doesn't exist di mata kita. Gitu.
Yes.
Mas, kemarin di Twitternya Mas Evan, by the way di follow ya @evanlaksmana ya. Mas Evan nulis, Indonesia needs a new strategy to deal with China, both on the Natunas and great power politics more broadly, not economic diplomacy. Indonesia needs to expand its strategic toolkit. International law is necessary but insufficient. Strategi toolkit baru apa nih Mas harusnya yang Mas maksud terkait China policy kita ini?
Yang pertama saya rasa harus jelas dulu ya, kalau kita bicara strategi, outcome-nya atau goal apa yang mau kita cari.
Yeah.
Dan selama ini menurut saya outcome yang kita mau cari itu agak kurang jelas. Yang pertama, dari sisi pemerintah, kalau ada krisis ya outcome-nya krisis berakhir.
Yeah.
Artinya watersnya udah clear dari fishing vessel dan seterusnya. Sementara yang ekstrim lainnya bilang, oh outcome-nya kita harus membuat Cina nggak lagi ngomongin 9-line atau ngomongin historic fishing rights. Itu menurut saya justru malah unrealistic, too far.
Nggak mungkin ya?
Nggak mungkin. Karena konsep 9-line dan seterusnya itu sangat intertwined dengan domestic legitimacy-nya Partai Komunis Cina. Jadi kita juga nggak mungkin meminta mereka untuk renounce klaim-klaim mereka meskipun menurut hukum internasional itu ilegal. Nah, artinya first step adalah kita harus jelas strategic outcome apa yang mau kita cari. Dan buat saya strategic outcome-nya adalah minimal mereka nggak akan lagi kembali ke Laut Natuna Utara. Itu dulu aja.
Itu udah cukup lah ya.
Dan itu untuk extended periods, artinya mau ada moratorium, mau nggak ada moratorium, pokoknya mereka harus bisa mengendalikan baik fishing vessels maupun coast guard mereka untuk sama sekali nggak masuk ke wilayah kita. Dan itu artinya kita butuh dua hal. Yang pertama adalah kita harus lebih punya option diplomatik, baik itu kita mampu mengendalikan eskalasi protes, tapi juga kita juga harus mampu untuk bicara behind closed door. Artinya selama ini dibandingkan negara-negara lain di kawasan, sebenarnya kita mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Cina. Secara personal pun Pak Jokowi juga baik hubungannya dengan Xi Jinping. Jadi ada aset-aset hubungan baik yang menurut saya bisa dipakai. Untuk kita ngomong baik-baik aja. Kita gak minta Anda gimana-gimana. Pokoknya quietly, just please dikontrol aja. Dikontrol aja. Kita gak peduli, kita gak bakal megaphone diplomasi gimana-gimana selama Anda mengontrol. Nah itu secara diplomasi. Yang kedua of course, secara militer saya rasa yang pertama adalah of course kita sendiri juga harus membenahi maritime sector governance kita, harus dibenahi total, artinya kita harus bikin Bakamla sebagai main coast guard kita, navy kita juga harus diperkuat, dan of course exercises juga ya, karena militer itu hanya beli senjata tapi nggak pernah dilatih juga percuma kan. Jadi readiness itu juga penting. Dan of course yang terakhir saya rasa kita dari segi defense diplomacy, dari segi misalnya joint exercises, kirim sekolah bareng-bareng ke sesko-sesko luar negeri dan seterusnya, itu menurut saya juga harus di-expand. Jadi kita harus lebih banyak misalnya joint exercises dengan India, dengan Jepang, dengan South Korea, dengan Australia, baik itu exercises di laut ataupun darat dan udara, kita harus sering kirim pertukaran perwira dan seterusnya. Jadi jejaring yang harus kita bangun secara militer itu bukan hanya dari segi individual capabilities kita, tapi kita juga harus bersama-sama dengan yang lain. Kenapa? Karena kita juga nggak punya allies.
Iya. Ini penting nih.
Dan memang secara prinsip kita nggak mau punya allies. Kita kan bebas aktif.
Oke.
Okay, yeah. Kita nggak boleh punya allies. Nah, sebagai istilahnya itu hedging ya. Kalau kita hedging ya of course kita nggak bisa punya allies secara politik luar negeri, kita militer belum di tahap dimana kita mampu. Ya, artinya apa? Ya artinya kita harus bikin jejaring. nggak hanya dengan 1, 2, 3, tapi kita bikin 4, 5, 6. Dan ini yang menurut saya di era Pak SBY sebenarnya sudah dimulai expansion dari defense diplomasi kita dan engagement kita. Tapi memang di era Pak Jokowi agak sedikit stagnan atau bahkan menurun. Dan ini yang harus digalakkan kembali menurut saya.
Ini yang PR-nya Pak Prabowo ya, based on obrolan kita waktu itu 2 bulan lalu. Kalau tadi soal allies itu menarik. Memang kita bebas aktif kan ya. Tapi kan negara-negara lain di ASEAN kan enggak. Mungkin yang claimants-claimants atas laut Cina Selatan yang lain enggak semuanya enggak bebas aktif juga gitu. Misalnya kayak Filipina atau Vietnam, mereka berally dengan quote unquote rivalnya Cina, misalnya Amerika gitu. Dan ada efeknya nggak terhadap klaim mereka di Laut Cina Selatan?
Di Southeast Asia yang US ally artinya treaty ally ya, formal ally itu Thailand dengan Filipina. Jadi memang mereka secara hukum mereka punya option itu. Kalau yang lainnya menurut saya kayak Vietnam dan yang lainnya, Malaysia, Singapura dan kita itu jatuh di antara formal ally dengan strong partner. Kenapa? Karena misalnya Singapura itu technically bukan ally-nya siapa-siapa, tapi mereka punya banyak defense arrangement dan agreement yang cukup detail, kayak misalnya US dengan Singapura, Singapura Australia. So misalnya contoh pesawat tempurnya Australia bisa latihan di Australia dan seterusnya. Jadi kita bisa meningkatkan defense cooperation tanpa menjadi ally.
Okay.
Soalnya titik kunci di mana yang membedakan biasanya antara strategic partner dengan formal ally adalah kalau di ally itu, kalau yang formal itu mereka ada satu klausul di mana kalau Anda diserang, kita semua diserang.
Oh, ini kayak NATO gitu ya?
Kayak NATO. Jadi, nah itu makanya salah satu perdebatan di Filipina sebelum mereka masukkan case mereka ke UNCLOS Tribunal itu sebenarnya kalau misalnya kita ada masalah dengan Cina di wilayah sengketa, itu apakah treaty kita dengan US itu aktif atau enggak? Waktu itu yang paling kelihatan tahun 2012 di Scarborough Shoal, saat itu misalnya Filipina mencoba mempertahankan wilayahnya tapi ada encroachment dari China, dan itu Obama waktu itu sempat waiver apakah klausul treaty untuk mutual defense ini mencakup enggak daerah yang sebenarnya masih dipersengketakan. Ini yang menurut saya juga apa ya, menjadi satu signal buat China bahwa tuh US aja nggak bisa honor its commitment kok, kita push terus. Nah makanya Filipina waktu itu nggak ada option selain masuk ke UNCLOS Tribunal.
Beda ya antara itu beda antara kayak lagi wilayah sengketa atau kayak misalnya ada serangan langsung ke Manila.
Betul,
gitu. Itu mungkin mereka bakal langsung
jelas itu kan? Jelas ya, ya.
Okay. Maksud ini mungkin lebih broad lagi nih tentang citra Tiongkok di Indo sebenarnya lagi jelek-jeleknya kan sekarang gitu kan. Apalagi dengan konflik yang di Xinjiang gitu kan, orang Indonesia kan sangat riled up gitu, geram gitu kan segala macam. Walaupun di situ pemerintah kita masih diam-diam aja lah ya, masih wait and see segala macam. Tapi kan dengan konflik yang di Natuna ini kan memaksa pemerintah kita buat bersikap keras juga gitu. Maksudnya saya lebih ke arah dari Cina ya. Mereka kok malah mencari musuh gitu, padahal mereka juga lagi dapat banyak sorotan internasional ke isu mereka yang lain gitu. Nggak sebaiknya mereka nyari teman ya sekarang.
Secara logika benar ya, memang step-step Cina terutama terkait dengan kita seminggu terakhir ini memang semacam shoot themselves in the foot gitu ya, bahwa mereka kayaknya malah bikin marah kita. Tapi kita juga harus memilah ya, ada dua hal. Yang pertama adalah kalau soal Cina itu sangat mudah dimanipulasi oleh elit politik. Jadi untuk bilang rakyat Indonesia marah, rakyat yang mana dulu nih?
Oke.
Okay. Karena ada banyak manipulasi elit politik yang mengambil kesempatan untuk menyerang Pak Jokowi, sementara mereka sebenarnya nggak terlalu peduli dengan isunya, atau bahkan mereka nggak tahu isunya. So ini yang saya lihat proses domestikasi hubungan kita dengan Cina itu sangat mudah dimanipulasi oleh elit, dan itu sudah bermula sejak pas pemilu kan?
Iya. Yeah.
dulu ada 10 juta Chinese labor di Indonesia dan seterusnya. Jadi ini agak sulit kita memisahkan ini. Yang kedua adalah soal public opinion sendiri. Saya pernah lihat kalau kita, ya unfortunately ya, memang kita tuh gak ada satu standar public opinion polling yang konsisten dengan metode yang sama oleh lembaga yang sama selama bertahun-tahun untuk persoalan luar negeri. So kita gak tahu seberapa konsistennya. Tapi kalau kita lihat dari misalnya Pew Research Center, kita ngambil dari Chicago Council, dulu UI juga pernah bikin tahun 2015-an. Jadi ada mungkin sekitar 4 atau 5 polling dalam 10 tahun terakhir yang mengenai persepsi publik kita soal Cina sebenarnya cukup ambivalen. Ada banyak hal sebenarnya kita cukup favorable, kayak misalnya education, pengobatan, wisata, tapi ada beberapa hal lain yang memang kita istilahnya lebih kritis gitu, terutama kayak persoalan Hankam dan seterusnya. Jadi memang agak susah kita untuk menemukan data yang reliable mengenai public opinion kita sendiri. Tapi yang pasti kalau studi-studi yang ada memang menunjukkan bahwa ambivalensi publik itu memberi kesempatan untuk elit memanipulasi. Jadi naik turunnya rasa suka gak suka kita tuh unfortunately sangat mudah dimanipulasi. Bukan karena kita sudah ada sendiri satu core base opini kita tentang Cina. Dan ini unfortunate reality memang.
Tapi kan maksud saya enggak cuma Indonesia kan, banyak negara yang memang sekarang lagi menyoroti yang terjadi di Xinjiang itu, mungkin juga ada elemen dari Western media kan yang sangat mengembar-gemborkan. Maksud saya kan mereka butuh teman dong harusnya. Kok malah nyari musuh gitu.
Oh ya, saya setuju sekali ya, memang engagement yang lebih mempermudah atau memperlunak image mereka memang harusnya itu menjadi prioritas. Tapi agak susah ya kalau soal Xinjiang itu apa yang mereka sebut sebagai salah satu core interest ya. Jadi mereka sangat-sangat ya seperti kita dengan Papua lah, agak garis keras sedikit gitu. Jadi kita agak-agak susah soal itu. Tapi memang sebenarnya kalau kita lihat aktivitas dari kedutaan besar Cina, engagement mereka dengan NU, dengan Muhammadiyah, kita gak bicara itu ya, soal Xinjiang ya, kita bicara engagement secara umum ya, beasiswa dan seterusnya. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir cukup bagus sebenarnya dari segi public diplomasinya ya. Dan saya ingat bahkan beberapa tahun terakhir itu kalau hari ulang tahunnya NU atau Muhammadiyah, the guest of honor bisa dubes Cina gitu. So memang dari segi public diplomasi menurut saya justru mitos bahwa kalau Cina itu menggunakan diasporanya justru malah sebenarnya kalau buat saya gak terlalu kelihatan di Indonesia. Yang kelihatan malah engagement dengan NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Jadi ya mereka ada effort ya, ada effort jelas, tapi memang ini kita juga harus mempertanyakan asumsi bahwa Cina itu satu negara yang koheren. Sementara kan kadang-kadang apa yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan militernya kan dua hal yang berbeda. So meskipun ada sengketa, itu nggak berarti Kemlu-nya tahu. Gitu. Yeah. Jadi ini agak-agak susah memisahkan memang.
Mas, terakhir deh saya mau nanya soal ini. Banyak juga orang mungkin nyinyir atau apa, kayak wah pemerintah kita ini mungkin soft sama China ini karena pengen investasi dari China, the Belt Road Initiative segala macam. Ada kalau Mas Evan melihatnya ada pengaruh itu nggak terhadap China policy kita, bahwa kita nggak mau terlalu keras nanti mereka nggak naruh investasi di Indonesia segala macam.
Saya rasa memang sulit dipungkiri ya bahwa economic growth kita sedikit banyak memang attached dengan engagement ekonomi kita dengan China ya, baik itu dari segi trade ataupun investment. Tapi menurut saya apakah hal itu yang menjadi satu-satunya motivasi kita untuk nggak eskalasi? Saya rasa nggak juga, tapi memang kita itu kalau kita bicara kebijakan ya ada banyak stakeholder. Dan dalam konteks ini memang kaum businessman ataupun perusahaan-perusahaan yang lainnya yang butuh engagement dengan China memang menjadi salah satu stakeholder dalam foreign policy kita unfortunately. Jadi memang bukan hanya businessman juga, tapi juga kita ada pushback juga misalnya dari teman-teman di militer untuk kita lebih hardline. Jadi memang wajar menurut saya bahwa dalam satu isu kompleks kayak hubungan dengan Cina itu ada banyak stakeholder yang punya view yang beda-beda. Cina mau kita hardline, businessman mau kita soft, Kemlu harus di tengah. Nah ini memang menurut saya bukan soal lembek atau nggak lembek, tapi menurut saya lebih merupakan hasil kompromi dari 4, 5, 6 macam kepentingan yang berbeda-beda. Dan ini wajar, ini nggak hanya soal Cina, soal US pun juga gitu.
Yeah.
Nah jadi ini bukan hal yang unik, tapi memang scale dari relationship kita dengan Cina memang cukup besar. Dan again memang karena isu Cina itu mungkin satu dari nggak terlalu banyak isu politik luar negeri yang sangat cepat bisa menjadi isu politik domestik juga.
Yeah.
So stake-nya memang lebih tinggi.
Okay. Mas Evan, mungkin dari saya itu aja, tapi mungkin ada hal lain yang saya belum sempat tanyain nggak, Mas?
Penting untuk semua ya.
Udah, oke, bagus dong kalau gitu. Oke, makasih banyak Mas Evan Laksmana atas waktunya ke Asumsi Bersuara mencerahkan kita tentang apa yang terjadi di Natuna dan hubungan Indonesia-Tiongkok ini.
Thanks for having me.
Oke, thank you banget. Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Kita ketemu lagi hari Selasa depan. Ciao.